ефірі громадська хвиля. Це спільний проєкт громадського радіо і першого каналу Українського радіо. Добрий вечір. Сьогодні в студії з вами працюватимуть журналісти громадського радіо Тетяна Трощинська і Василь Шандро. І Людмила Хоменко за режисерським пультом нам допомагатиме справно виходити у сьогоднішній ефір. Ми говоритимемо на актуальні, цікаві і важливі теми, які стосуються, очевидно, кожного із нас, і які, я сподіваюся, будуть цікавими і вам. У нас у студії вже є перший гість нашої студії – це Віктор Таран, голова громадської організації «Центр політичних студій та аналітики», і ми з ним обговорюватимемо сьогоднішню, буквально нещодавню подію. Це буде трошки згодом, тому що ми чекаємо зараз на прямому зв'язку, з нами має бути народний депутат Сергій Лещенко, і чекаємо на цей зв'язок, що нам відповість. Так, є в нас пан Сергій Лещенко, отже, починаємо.
Сергію, добрий вечір, чи ви нас чуєте?
Добре, я вас чую, так.
Почнемо тоді, очевидно, з найсвіжіших підсумків засідання фракції блоку Петра Порошенка. Уже з'явилася інформація про те, що були висунуті кандидати в уряд. Цей список вже встиг, ще щойно з'явився, буквально там так, годинку тому, але вже встиг викликати різні тлумачення. Вони з'явилися і в соцмережах, і в агентствах вже. І ви так само написали у себе на Фейсбуку, в соцмережі, про те, що ви підтримали лише єдину кандидатуру. Це Євгена Нищука на, ймовірно, кандидата в міністри культури України. Отже, тоді прохання до вас, щоб ви прокоментували більше про те, що відбувалось на фракції.
Ну, на фракції обговорювали можливий розвиток ситуації, пов'язаної з звітом уряду. І можливі кілька варіантів розвитку. Перший варіант – це звіт буде прийнятий і все залишиться, як є. Другий варіант – це звіт буде відхилений і постане питання про відставку. Або третій варіант – це все-таки пошук якогось формату, коли і Яценюк залишиться, і нові міністри з'являться в уряді. Власне кажучи, в розвиток цього сценарію, тобто оновлення уряду без зміни Яценюка, було присвячено обговорення кандидатур. І оскільки у фракції були кандидати на різні посади, то головуючий на фракції і на засіданні пан Юрій Луценко поставив на обговорення всі кандидатури, які були подані, і потім за них було голосування. Присутні, які були на засіданні фракції, вони відповідно голосували за, проти, утрималися щодо кандидатів, які висувалися, скажімо так, для обговорення в уряді. І фактично мандат на переговори от Юрія Луценка на ці кандидатури тепер є. Як воно буде далі, добіжуть, не добіжуть, все життя покаже і вже самі переговори. Але ці прізвища були названі, обговорені і проголосовані. Зокрема, там був і пан Євгеній Щук, якого ми з Мустафою підтримали, але решту міністрів я вважаю для себе недоцільним підтримувати, а відверто деякі викликали здивування та навіть нерозуміння, чому самі ці люди йдуть в уряд за квоти БПП.
Чи можете ви сказати, кого саме ви вважаєте недоцільним і чому, яке саме здивування у вас це викликає?
Ну, пан Гончаренко на Міністерство охорони здоров'я, для мене велике питання, яке він має до цього відношення. І політично це вразливе призначення, і я думаю, що західним партнерам це складно пояснювати. Що стосується там Загорія на Мінекології, теж я не розумію логіки, крім однієї, це корупційної логіки. Так само і Міністерство інфраструктури, пан Рябікін, яке він має до цього відношення, і яка логіка, крім корупційної, тут може бути. Я думаю, що ці кандидатури, вони великі викликають подив. Що стосується першого віце-прем'єра Ковальчука, то теж я, наприклад, чув багато дивних відгуків щодо цієї кандидатури від західних партнерів, тому що всі сподіваються на оновлення уряду, на нові прізвища, на прізвища, скажімо так, людей, які відомі своїми успішними досягненнями в реформуванні, а замість цього ми отримуємо чергове політичне призначення, фактично намагання зробити політичний якийсь баланс біля Яценюка, поставити людину, яка буде давати баланс для президента, але я не розумію, яка тут логіка реформ.
Пане Сергію, ваш колега Микола Томенко в інтерв'ю «Українській правді» розповів сьогодні, або заявив про те, що в БПП є так звані сірі кардинали, що є офіційний керівник Юрій Луценко і є неформальні керівники Ігор Кононенко та Сергій Березенко. Наскільки діяльність цих сірих кардиналів, ну якщо ви поділяєте думку свого колеги, вона впливає і впливала в тому числі на ну, кандидатури, які сьогодні були висунуті?
Ну, я думаю, не тільки ці, той самий Третьяков, це вже Сірин Кардинал, він недавно очолив підгрупу БТП, контролює близько 30 голосів.
А що означає «контролює близько 30 голосів»?
Ну, фракція розбита на підгрупи, і деякі підгрупи є дуже, скажімо так, аморфними, а от група Третьякова, вона активно бере участь. Якщо ви бачили, було недавно подання в Конституційний суд щодо відтермінування другого читання до Конституції, то там вся група Третьякова підписала масове це подання, тобто він акумулює голоси, швидко приймає рішення, тобто очевидно доводить свою користь керівництву фракції. Але я не розумію взагалі, як реформаторський потенціал і взагалі, ну, чи є тут політика, чи тут є бізнес за цими людьми, за цими призначеннями. Тому я думаю, що це дуже виглядає сумнівно з точки зору справжніх реформ і з точки зору того, що про нас думають на Заході. І на мою думку, все одно це відтермінування неминучого, тобто відставки уряду. Навіть якщо якісь прізвища будуть проголосовані, це в короткій перспективі, можливо, там відкладе відставку, але все одно воно неминуче. Це буде не навесні, там, восени або, може, і раніше.
Дякуємо вам. Народний депутат України, блок Петра Порошенка, пан Сергій Лещенко був з нами на телефонному зв'язку, а ми переходимо вже, власне, до розмови з анонсованим гостем, який є в нашій студії, Віктор Таран, голова громадської організації «Центр політичних студій та аналітики». І, пане Вікторе, очевидно, почнемо з того, що, ну, можливо, ви кілька слів скажете про ці кандидатури, про сірих кардиналів і про те, ну, очевидно, це так чи інакше ілюструє загальну ситуацію в українському політикумі.
Вітаю вас. Питання про реформатування уряду обговорюється дуже давно, і бажаючих долучитися до виконавчої влади, да, попробувати працювати в міністерстві, да, порулити процесом дуже багато. Немає значення, там, маєш ти досвід, не маєш досвід, да, головне поруліть. Да.
Ти може не поруліть, може ресурси? Чи є якісь,
ні, ну, власне, це мається
надії
на увазі.
Ні?
І питання в тому, що якщо ми подивимося на цих претендентів, то дуже цікава історія, де вони взялися. Останні півроку, коли йшло питання про реформатування, в фракції БПП і в інших фракціях були бажаючі, які хотіли стати міністрами. Да? Тобто тільки виникала вакантна посада, от хочу, да? І дивилися на якийсь там певний бекграунд, да? Тобто саме там, чи ми говоримо про Льошу Гончаренка, да, колишнього депутата від партії регіонів, да, який очолював медичний, закінчив медичний вуз, да, і очолював, навчався між в Російській Федерації в тому числі, ну, теж виникало в нього певне бажання, і він так само ходив, збирав підписи. Да? От, власне, сьогодні розглядали всіх тих, хто назбирав не менше 50 підписів на свою підтримку. І от, власне, але якщо ми подивимося на цих людей, кого розглядали сьогодні на фракції, то їх умовно треба розбити на дві частини. Да? Перше – це ті, хто має бажання, а друге – це ті, хто мають реальні шанси пройти. Очевидно, що Рябікін, Кононенко мають дуже гарні шанси, прошу, Ковальчук, мають гарні шанси пройти. Да? Очевидно, в другий ешелон – це Загорія, да, та Кутовий. Да? Якщо, ну, всі інші, це швидше, знаєте, питання до торгів, якими фракція за потреби може просто пожертвувати. Да? Тобто, ну, ладно, там, окей, ми з Співаковського влади залишаємо вам квіта. Да? Тобто, це ж питання для маневру, да? не більше, не менше. А от питання Ковальчука та Рябікіна, це для них принциповим, і, власне, за них будуть величезні бої.
Тим паче... але що ми з вами зараз обговорюємо? Ми обговорюємо політичні призначення з бізнесовою корупційною логікою. Ми не говоримо з точки зору професіоналізму, чи повинні ці люди замінити тих, кого ми, наприклад, вважаємо непрофесійними.
Ну, дивіться, яке ви питання задали, таке питання вам відповідаю.
Ні, я насправді...
насправді ви правильно говорите, що необхідно піднімати інше питання. Це принципи роботи уряду, які мають бути закладені в основу наново, да? Тому що попередні не спрацювали. Попередні ми побачили коаліційну угоду, але ми, наприклад, до цього часу, по-перше, не бачили самого тексту коаліційної угоди, ну, реально її немає ніде. А другий – регламент роботи коаліції, да, і принципів роботи. Ми так само цього не бачили. Тому і та програма уряду, яка була так само прийнята, пам'ятаєте, її тоді назвали представники БПП, вони назвали, що це кретінки-мурзілки, да, а не програма уряду. Да? Так само. І от, власне, це найбільша проблема, тому що напередодні можливого, ну, буде переформатування уряду в тому чи іншому форматі, ми не бачимо, як депутати обговорюють оці нові принципи роботи. Якщо цього не відбудеться, ми побачимо заміну персоналіїв і зміну людей на потоках. Та? Але змін... На жаль.
Чому такі принципові? Я все-таки, Василю, вибач, я хочу повернутися до того питання, де я вас перебила, і це було неправильно. Тому що цікаво почути, чому такі принципові, на вашу думку, пан Рябікін і пан Ковальчук?
Ну, пан Ковальчук довгий час був в оточенні Віталія Кличка, потім Петра Олексійовича Порошенка, і він на сьогодні він мав велику довіру, він був заступником голови адміністрації, і зараз є, він провів дуже успішний проєкт на місцевих виборах в «Наш край», да, це був, по суті, технічний проєкт адміністрації президента, який дозволив їм добрати голоси за рахунок колишнього розчарувавшого електорату партії регіонів. Тут він в цьому питанні він дуже ефективний, да, він координував регіональну політику. І оця вся ефективність дозволила йому претендувати на нову посаду, да? Тим паче, що з його амбіціями, ну, в принципі, посада заступника голови адміністрації в парламентсько-президентській республіці – це не ті амбіції, да? Він мітить далі. І Петро Олексійович йому довіряє, і він цілком, в його розумінні, може бути та людина, яка може бути першим віце, і за умови перепрацювання Кабміну, в умовах невизначеності за прем'єром, це та людина, яка теоретично може виконувати обов'язки прем'єр-міністра України. Це та людина, якій буде довіряти президент України.
Тобто це ті люди, які вміють створювати...
Комфорт. Комфорт в широкому розумінні цього слова. Комфорт означає...
Для кого?
Для президента. Тобто, коли ми говоримо про комфорт, це означає виконувати доручення, виконувати специфічні доручення, вміти управляти. Да? Ну, насправді це проблема. Гарних управлінців в країні мало, Ковальчук управлінець, у нього дуже цікава досвід.
Да? Ну, це якраз добра риса, але комфорт – це вже інше.
Ну, так, да, по-різному ж можна управляти країною.
Ну, але якщо цей комфорт буде загальний, я сподіваюся, то тоді ми теж поділятимемо…
Загального комфорту не буває.
Загального комфорту не буває, він буває локальний. Добре, ми переходимо до теми, власне, через яку пан Віктор з'явився в нашій студії. Віктор Таран, голова громадської організації «Центр політичних студій та аналітики». І, власне, про те, що сьогодні антикорупційні громадські організації оголосили про створення коаліції з перевірки декларації. От сайт Express.ua, ресурс передає про це. І про те, що був підписаний відповідний меморандум про співпрацю. Перевірки декларацій. Ну, яким...
А якщо пропустити... От, давай запитаємо ще на початку. А якщо пропустити оцей цих ймовірних кандидатів через ваш документ. Там є цікаві персонажі для вас?
Ну,
для вашої ініціативи?
Ви знаєте, та декларація, яку вони зараз заповнюють, вона вже може дати відповіді на дуже багато запитань, да? Тому подивимося. Але якби були запущені онлайн електронні декларації, так як, в принципі, ми мали зобов'язання перед Європейським Союзом, коли нам обіцяли надання візової лібералізації, то, я думаю, ми б побачили б набагато більше, набагато цікавіших речей. І більше того, буде їхнє незаповнення або внесення неправдивих відомств веде до кримінальної відповідальності, тому чиновники були б відкритішими. І ось, власне, це є ключова причина, да, чому депутати заблокували прийняття електронної декларації спочатку, да, в цьому році, а зараз активно роблять все, щоб ця норма не повернулася в чинну законодавчу базу.
А яка різниця принципова між електронною декларацією і неелектронною?
В структурі. Тобто, якщо ми говоримо про паперову, да, там обмежене коло питань, які треба відповідати. І більше того, ти там не декларуєш видатки, ти не декларуєш, а в електронній ти декларуєш так само видатки. Да. Там розширене більше коло по колу сім'ї і звітування по ним, да, по доходам та видаткам. Тобто це набагато ширше дає можливість відслідковувати, в принципі, корупційні імовірні шляхи до збагачення. Да? Ну, бо наше так це ж часто буває, да, що чиновник бідний, зато його родичі гарно живуть.
Так, власне, я про це хотів запитати. Ми от вже вкотре в наших ефірах говоримо про корупційні схеми різні, про те, наприклад, там СБУ.
Про утриманців, власних дружин.
Про прокуратура, СБУ і МВС, люди з зарплатами. Ну, я навіть боюсь порівнювати, ну, можна сказати, там майже, ну, майже як у мене, так, але люди їздять на дорогих машинах, купують дорогі квартири і так далі. Ну, що змінить ця електронна декларація, якщо це все буде, ну, на третіх взагалі осіб переписано? І вони насправді житимуть на 50 тисяч гривень на рік і все. А машини їм даруватимуть добрі сусіди. Ну, добрий сусід дав покататись на машині.
Для того, щоб це повноцінно запрацювало, необхідно два інструменти. Перше – це введення електронних декларацій, а друге – це повноцінний запуск Національного агентства з питань запобігання корупції. Власне, це той орган, який зараз формується, да, і ми маємо зараз проблеми з його формуванням. Да. І в чому буде специфіка? Перше – це те, що формат електронної декларації дає набагато більший масив для аналізу статків чиновника та його родичів та аналізу можливого неправомірного збагачення. А друге, що НАЗК буде мати відповідні повноваження для здійснення логічного та арифметичного вивчення статку життя і вивчення такого поняття, як це називається відповідний стилю життя.
Да? Ну, тобто, фактично, це звіряння, так? Да, як да. живе людина і чи може ця зарплата давати їй таку можливість?
І в разі, якщо він не може давати, то наступає чинник, да, який передбачає накладання штрафів, там, протоколи про корупцію, і навіть до певної конфіскації майна, да, на певному етапі. Тому, власне, так, і бояться, а, електронної декларації, б, іде гальмування запуску Національного агентства запобігання корупції. І на сьогоднішній момент європейці поставили надання візової лібералізації, да, повноцінне надання, да, лише за умови, якщо ми до 1 квітня запустимо механізм електронної декларації. Поки що наші депутати, уряд та президент роблять те, щоб цього не зробили. Чому я поясню, чому я зразу вів відповідальність на всі три органи влади? Тому що депутати відмінили, да, цю норму в бюджеті, а уряд і президент пообіцяли внести законопроект, який ми цю норму повернули. Да? Пройшло більше місяця, законопроекту немає. Депутати теж не спішать. І минулого тижня, коли був розроблений, ну, не дуже досконалий законопроект, але хоч якийсь, да, депутати 9 разів ставили його на голосування, максимально набирали 190 голосів із 226 необхідних.
Тобто виходить, що ці декларації, вони можуть запрацювати, якщо їх не хочуть приймати. Якби вже були знайдені ходи, як уникнути так відповідальності, то, очевидно, їх би проголосували.
Звичайно.
Да. Стосуватиметься це електронне декларування. Це важливий момент, бо ми постійно кажемо уряд, парламент, президент, ну так, найвищі ешелони влади. Але ж ми з вами знаємо, що в районних центрах, в обласних центрах існує, ну, не менше, можливо, там інші трошки кількості, так, і інші нулі, там менша трошки кількість нулів іде в цих доходах таких не запланованих або не санкціонованих. Але там це теж проблема. Чи повинні будуть звітувати там голови районних адміністрацій, мери міст, селищних, сільських рад і так далі.
Загалом ця система торкнеться понад мільйона чоловік. І окрім тих людей, яких ви означили, вона торкнеться ще суддів, прокурорських працівників, міліція та, ну, і інші, да, всі, хто виконують функцію держави, да, податківців тощо. Власне, наприклад, якби пан Насіров, по якому який вніс випадково внести свою власність за кордоном, би заповнив електронну декларацію, то на нього би в випадку, якби вони діяли, вже була б заведена кримінальна справа, ну, і він би тільки би звільненням, да, це би справа не закінчилась, були б набагато серйозніші процесуальні дії. От, на сьогоднішній день, мета нашої коаліції, якщо говорити, це принаймні почати роботи з тими деклараціями паперовими, які є. Зараз спробую пояснити слухачам. Поки немає електронних декларацій, з можливим перезапуском із 1 квітня, чиновники всіх рівнів хаотично заповнюють сторінку, там на їхній шерих, да, пасок, вони пишуть швидко сюди, чудо, да? Бо так цей мільйон швидко записують.
Поганим почерком помічниці.
Да, тому що питання в чому? Якщо вони здадуть її зараз, то потім 1 квітня вже не треба здавати електронну декларацію. І вони на рік ховаються. Тому кажу, коли ви будете зараз тими органів влади, чути по вечорам шурхіт, знаєте, що це чиновники заповнюють.
Заповнюють декларації.
Да. А зараз в парламенті є законопроект, який подали ряд депутатів, на чолі з Андрієм Парубієм, який передбачає не просто введення декларацій електронних з 1 червня, відтермінуванням певним, бо підв'язаний під запуск НАЗК. Але те, що всі чиновники, хто вже здав декларації, будуть вимушені здати їх повторно ще й в електронному вигляді. Таким чином вся їхня паперові роботи зараз буде...
Пропаде марно.
Так, да, пропаде марно, тільки папір переведуть.
Я ще хочу вас запитати, що може громадський ілюстраційний комітет от після того, як буде проведена звірка? Та? Тобто, що далі? Це надання публічності чи ще якісь заходи там аж до якихось інституційних?
Ви знаєте, протягом минулого року громадський ілюстраційний комітет при підтримці партнерських громадських організацій звільнив близько 100 чиновників по всій Україні, да? Там близько 80 копійками. Мало це чи багато?
Це мало чи це чи багато?
Да. Ви знаєте, в умовах саботування...
А що означає звільнив?
З посади, так. Да. Тобто по ним було питання, що вони... Ну,
тобто ви подаєте кудись звернення? Так,
да. Ви знаєте, що існує на базі Міністерства юстиції, працює відповідно департамент, який очолює пані Тетяна Козаченко, власне, під її тиском, да, вони тиснули на чиновників, на керівників органів влади, які відмовлялися звільняти, да, своїх працівників, да? От. І після цього публічного тиску чи тиску з боку органу перевірки людину звільняли, да? Тобто, повірте, це дуже було непросто робити, і тим паче, що в умовах повністю корумпованої судової системи, да, ми мали прецеденти, коли чиновники понулися по судах і треба було знову йти, да? От. Тому наразі ми чудово усвідомлювали, що тільки спільна синергія об'єднання, да, ну, можемо дати якісь шанси. Однією з підстав для люстрації це є саме після аналізу декларації, да, аналізу стилі життя, да, якщо чиновник може пояснити неправомірно набуті статки.
Де будуть оприлюднюватися дані про вашу роботу? Ви створите якийсь окремий ресурс, інтернет, не знаю, вас друкуватиме «Голос України», «Урядовий кур'єр»?
Ну, буде публікувати громадське радіо, да, тобто у вас буде. От, а якщо серйозно, ми зараз, по-перше, це все буде інформація на базі наших сайтів, да, це ілюстраційного комітету і тих організацій, які туди входять. Це, я нагадаю слухачам, що сюди війшли, крім Центру політичної студії аналітики, такі відомі організації, як Transparency International, як Інститут медіаправа, як Центр локального самоврядування, і є така організація, називається «Канцелярська сотня», да, там, от, яка, власне, працювала над оцифруванням декларацій. І, власне, ми зараз будемо думати, як це робити. Ну, швидше за все ми підемо на базі тих ресурсів, що є. Можливо, це буде дійсно сайт, основним буде сайт Declaration, так називається, Declaration Review, це той сайт, який використовує «Канцелярська сотня». Я думаю, що ми візьмемо за основу, тим паті, що там вже велика кількість декларацій вже є оцифрованими, да, з ними можна і треба працювати.
Коли очікувати на якісь перші результати? Тобто це вже там завтра-післязавтра буквально?
Згідно чинного закону, чиновники повинні звітувати з 1 квітня по 1 травня. Власне,
і одразу ж ви і приступаєте?
Ми будемо приступати трохи раніше, тому що необхідно зараз працювати. Наш перший етап, те, що ми хочемо зробити, це все-таки суспільний тиск, і щоб парламент все-таки прийняв той закон, який зареєстрований поверненням електронного декларування та заставити чиновників перезаповнити декларації. Оце буде наша перший величезний виклик на найближчі 2 місяці. Потім паралельно ми будемо працювати над запуском НАЗК.
Наскільки от ця відкритість, вона може певним чином впливати на електорат і на вибори? Була подібна дискусія щодо там кінцевих власників, там, наприклад, засобів масової інформації. Ну, в принципі, і так всі знають приблизно, що кому належить. Ну, тут ми дізнаємось, що там чиновник такий, то там заробляє не 100 тисяч, а, наприклад, там 100 мільйонів. І що це може вплинути якось на передвиборчі, ну, принаймні, гасла якісь.
По-перше, після того, як такі статки будуть винайдені, то це вже питання до Національного антикорупційного бюро, до антикорупційної прокуратури та до НАЗК. І, власне, вони повинні будуть з цим чиновником працювати, да, і з ним вже мати душевну розмову, щоб він їм пояснив, откуда, да, все.
Наш та є непосильним трудом.
Да, чесним. От, але...
Тітка в Канаді.
Ви знаєте, є таке поняття, як політична відповідальність, ми, наші політики часто ігнорують це питання, але український народ дуже часто за цим слідкує. І він чітко дає червону карточку тим політикам, які зраджували їх. Да, згадаємо історію Олександра Мороза, Віктора Ющенка. Ну, я можу продовжувати. Да? І якщо ми будемо робити пряму кореляцію між чиновником на високій державній посаді, де він там взявся, і політичною силою, яка його поставила, то це однозначно буде впливати на електоральний вибір. Ми сьогодні обговорювали на початку програми, кого та чи інша фракція там делегує. Ну, давайте я там фракція X, да, там делегувала конкретного міністра, да, який веде відповідальність за всю галузь. І от, власне, в його заступників, да, раптом через півроку непосильна робота на державній службі, щось з'являється. Після розслідування ми можемо робити пряму кореляцію на міністра, говорити про політичну корупцію міністра і політична партія, яка його делегувала.
Дякуємо вам. Голова громадської організації «Центр політичних студій та аналітики» Віктор Таран був гостем нашої студії, і ми говорили про те, як наші чиновники відкриватимуть для нас із вами свої доходи, власне, у своїх деклараціях, сподіваємось, у електронних. Буквально за кілька хвилин продовжимо розмову з наступним гостем нашої студії. На черзі сюжет від нашої колеги з Черкас Ірини Філенко про притулок для тварин.
Міська влада Черкас у 2009 році створила притулок для тварин, а зараз, за словами волонтерів, недостатньо його фінансує. Притулком опікується організація захисту тварин «Друг». Волонтерка організації «Друг» Леся Матвієва розповідає, зараз у притулку проживає до 300 собак.
Багато людей обирають такий шлях, щоб ні з ким не контактувати, і ми зранку приходимо там в притулок, у нас прив'язані домашні тварини. Такі ситуації, звісно, скільки разів їх не бачиш, вони кожен раз шокують. Тобто це як викинути дитину на вулицю. І такі випадки частішають і частішають. Ми якось намагаємося з ними боротися, але от, ну, я не можу сказати, що щось покращиться. Я не можу давати ніяких прогнозів, оскільки це менталітет. Менталітет міняти набагато складніше. Плюс, на жаль, люди в нас мислять дуже часто стереотипами. Коли там, наприклад, пишуть нам сім'ї, що от жінка завагітніла, все, ми там не можемо більше тримати кота, оскільки жінка вагітна. Люди не хочуть шукати інформацію, що, наприклад, для маленьких дітей, там для вагітних жінок домашня тварина, якщо вона правильно вихована, вона не несе небезпеки, вона не несе ніяких там ситуацій негативних.
Леся Матвієва обурюється, що діяльність їхнього притулку ігнорує міська влада. На думку дівчини, представники влади не зацікавлені у розвитку гуманного ставлення до тварин. Ольга Абукарія, яка є президентом асоціації «Друг», розповідає, хоч працюємо на повну силу, на жаль, збільшення кількості бездомних собак контролювати не можемо. Поки хвилю вдається стримувати завдяки стерилізації та виховним бесідам з господарями. Діяльність комунального притулку, який був заснований у 2009 році міськвиконкомом, зараз майже повністю лежить на плечах волонтерів. Ольга додає, депутати міськвиконкому просто не бачать, як собаки мучаться від голоду і здатні розірвати одна одну за шматок хліба. Коли притулок лише розпочинав роботу, собак було 30. Зараз у 10 разів більше, каже Ольга Абукаре.
Комунальний притулок принадлежить городу. Его создали, и о его существовании благополучно забыли. То есть начали туда свозить собак, а что с ними дальше будет, никто об этом не задумывался. Если там в 2011, 2012, 2013 выделялось хоть какое-то количество корма, там 10-20 мешков в месяц, то в прошлом году это было всего лишь 100 мешков, и в этом году привезли 80 мешков. Если мы 100 мешков разделим на 300 собак на год, это получается вообще мизер. Собаки не могут существовать, если они будут кушать 20 грамм корма в день. Ну вот, и питание в основном лежит на плечах нашей организации общественной «Друга».
У притулку працює двоє людей, які отримують зарплату з бюджету комунального підприємства «Черкаська служба чистоти». У вихідні їх можуть заміняти небайдужі та волонтери, які вигулюють собак і соціалізують їх у суспільство. Начальник Черкаської служби чистоти Олександр Варденський категорично відмовився розповідати про роботу, яка ведеться з безпритульними тваринами у Черкасах. У відповіді на інформаційний запит за підписом директора департаменту житлово-комунального господарства міськвиконкому Андрія Наумчука сказано наступне. Кількість собак у місті владою не контролюється. За минулий рік з міського бюджету на утримання тварин виділили 89 тисяч 800 гривень. Діяльність громадської благодійної організації «Друг» міською владою також не фінансувалася. У Черкаській організації захисту тварин «Друг» запевняють, що міського фінансування недостатньо. Зараз у притулку працює всього 12 волонтерів, але вони займаються безпритульними тваринами по всьому місту. Лікують збитих, покусаних, побитих собак, стерилізують самок і намагаються забезпечити голодних їжею. Леся Матвієва ділиться думками. Менталітет українців у поводженні з тваринами складно змінювати. Вони вважають, що ми мусимо робити усе самотужки.
Ми не супергерої, тим паче у нас у людей, на жаль, є якийсь такий стереотип, що якщо ти волонтер-зоозахисник, ти маєш приїхати в 11 вечора і провіряти там якесь кошеня, яке ти почув, що нявкає. Тобто ти не підійшов до тварини, ти не перевірив її стан, ти просто подзвонив на телефон, який ти знайшов в інтернеті, і люди вже думають, що вони здійснили подвиг. Це проблема, оскільки люди думають, що якщо ти волонтер, ти змушений щось робити. Волонтер не змушений. Ми такі ж прості люди, прості черкащани, як всі інші. У нас також є життя, сім'ї, роботи. Ми займаємося зоозахистом вільний час. Люди, на жаль, іноді цього не розуміють. От з цією проблемою також потрібно боротися.
Сказала Леся Матвієва. Ірина Філенко для громадського радіо з Черкас. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
Година 40 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля триває. Це спільний проект громадського радіо і першого каналу Українського радіо. Тетяна Трощинська і Василь Шанро сьогодні працюють у прямому ефірі. Людмила Хоменко за режисерським пультом. І ми готові продовжувати нашу громадську хвилю і говоритимемо про дуже важливі і обнадійливі в певному сенсі речі, якими займається українська наука і українська медицина.
Олексій Шершньов, керівник медичної компанії Ілая, і так само керівник двох проєктів: біотехреабілітація поранених і банк шкіри, в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Зараз ми поговоримо про усі ці проекти, але одразу хочу сказати нашим слухачам, що у нас в руках тут з Василем зараз звіт, який пан Олексій приніс нам на ефір. І є такі цілком вражаючі результати. Тобто ми дивимося на фотографії 37 пацієнтів. Це бійці, яких було прийнято в цьому проєкті і яким загрожувала ампутація. І що тепер з ними?
Ну, на самом деле, за полтора года работы нашего проекта мы на данный момент приняли около 50 бойцов уже в проект. Больше половины из них уже получили клинический результат, и им не угрожает никакая ампутация, то есть они пользуются своей ногой, своей рукой. Остальные находятся в процессе. Поскольку это такой процесс последовательный, то есть постоянно новые бойцы включаются в этот проект, новые результаты мы получаем, и лечение в среднем занимает до 6 месяцев.
Насправді, от коли зараз ми про це заговорили, тут виникає моментально маса питань. Ну, я почну з першого, Василь потім продовжить. Для початку, чи можна пояснити це людям, які не є фахівцями? Як загалом це можливо? Як можна виростити, якщо я правильно зараз формулюю, вибачте, якщо формулюю неправильно, власні кінцівки на основі власних тканин, напевно, так чи?
Да, я об'ясню, скажімо так, на пальцях. Дело в том, что в нашем организме есть регенеративные механизмы. Они заложены, когда мы получаем какую-то травму, то у нас включаются эти механизмы и разные наши переломы, там, ожоги, ну, любые другие травмы ткани, они начинают, скажем так, восстанавливаться, да, то есть срастаться, там, раны затягиваются и так далее. Но есть такие размеры, скажем так, ранений, когда своих собственных сил регенеративных у организма недостаточно. И тогда кость, например, не срастается. Это бывает при боевых травмах, при ДТП, при высокоэнергетических травмах. И когда размер недостающей ткани, там, например, очень большой костной, ну, например, отсутствует там, 15 сантиметров кости. Это в стандартной традиционной медицине, классической ортопедии и травматологии, это показания к ампутации и протезированию. Но в прошлом веке был сделан ряд фундаментальных открытий, были найдены эти регенеративные механизмы, и после того, как работа с этими механизмами перестала стоить космические деньги, в начале 2000-х годов начали появляться в европейских странах, и в том числе в итоге в Украине, так называемые технологии регенеративной медицины.
Регенеративная медицина – это відновлювальна, якщо пояснити,
да.
Так?
Тобто... Это... такое очень мощное усиление собственных сил организма в восстановлении. То есть восстанавливает кость, выращивает наш организм. Просто клеточные технологии позволяют дать ему там стократный заряд, скажем так, мощности.
Це має якісь побічні ефекти для організму?
Нет, это же, скажем, родной врожденный механизм восстановления, то есть кроме того, что восстанавливается ткань.
Тобто ви, наприклад, в поранену ногу ви не вживлюєте шматок там, десь вирощеного в пробірці там кістки, а ви там спеціальними засобами робите це вирощування просто в самій нозі.
Немножко не так. Ми дозволяємо собственним клеткам этого бойца, который называется мезенхимальные стромальные клетки, находиться в такой конструкции пористой, да, то есть 3D, в таком трансплантате, который повторяет форму недостающего фрагмента. И за несколько месяцев эти клетки, они, ну, скажем так, пережевывают вот этот носитель, в котором они находятся, замещаясь на костную ткань. Таким образом, по всей длине вот недостающего фрагмента происходит перестройка в кость, и по концам происходит сращение с, вот, ну, как бы с существующими костями. Вот. Таким образом, это, ну, мы как бы по-простому называем это выращивать кость. Но, в принципе, мы создаем условия для того, чтобы клетки находились вот в этом 3D...
3D... Ну, вот просто всередині людського тіла, так?
Да.
Оце відбувається. Да, да, туди щось вживлюєте, і воно там...
Мы, скажем так, используем костно-пластические материалы, носители. Там вся задача в том, что если... Можно было бы, конечно, эти клетки вколоть, там, не знаю, шприцом, но они не будут держать форму. А им нужно буквально там 2 месяца побыть в стабильной форме, и они начнут перестраиваться. Почему? Это же умные клетки. Ну, вы понимаете, что это такое? Эти клетки создали все наши типы, ну, все наши ткани в утробе матери. То есть они лучше них никто не знает, как нас восстановить. Поэтому, когда они попадают вот туда, в эту зону, они получают все сигналы от микроокружения, где они находятся, что им нужно делать, какие типы тканей там недостающие. Это сложнейший механизм нашей иммунной системы. И они, как наводчики огня, консолидируют усилия всей иммунной системы именно вот в этой точке. Почему иногда к нам попадают солдаты с, так сказать, снесенной иммунной системой после госпиталей, после ну, с тяжелейших всяких там терапий, вот, у них почти нет иммунной системы. У них мы вначале восстанавливаем иммунную систему, вот, нормализуем ее, после этого только приступаем к технологиям, потому что иначе, ну, как бы у нее, у солдата не будет сил восстановиться.
Скільки це триває? Ну, звісно, що різні є поранення і...
Если показания, ну, готовы, скажем, к применению нашей технологии, то после основной операции вот, пересадки трансплантата, вот, подготовленного клеточного носителя с клетками, нам нужно 2 месяца для контрольного снимка, срослось или не срослось. Вот. И все. После этого зависит от характера травмы и от локализации, сколько потом еще нужно, допустим, времени для того, чтобы уже человек там разрабатывал ногу, руку.
Ну, тобто півроку, наприклад, протягом півроку можна стати на ноги.
Ну, у нас есть разные случаи. У нас есть один случай, мы там, ну, сами в шоке. Боец Днепр-1, значит, попал к нам в проект там в октябре. У него была отстрелена ключица, ему ее удалили 5 сантиметров, вот, потому что она угрожала жизни, это в Днепропетровске. Но, в принципе, это уже как бы вторая группа инвалидности, то есть его готовили на то, чтобы это. А он попал к нам, и мы вырастили ему, ну вот по нашей технологии, ключицу. На Новый год он, нарушив все наши, так сказать, рекомендации, вот, не только принял там, скажем, участие в крещении, да, а потом прислал видео, как он отжимается. Чем поверг в шок доктора, потому что, ну, это же, он там могло что-то сдвинуться, там, ну, да, какие-то вещи, погнали его сразу на МРТ, вот, все вроде нормально, но более того, через 2 месяца он ушел опять в АТО. То есть, понимаете разницу сценариев? Это вторая группа инвалидности и уход в АТО. Вот, есть видео, как он, есть видео, как он подтягивается в итоге. То есть это достаточно радикальная альтернатива существующим методам лечения. И...
Оскільки ця проблема є дуже масштабною та, і стосується дуже багатьох людей, ми запитаємо у вас ще про обмеження. Та, які є обмеження за здоров'ям чи за пораненням, коли людина не може потрапити в проєкт, але, напевно, пауза має бути маленька.
Пауза у нас буде через хвилину, а я хотів запитати, бо ви говорите, наша технологія, наша, це ну, технологія конкретно вашої компанії, чи це якась загальнодоступна технологія, так, на яку відкритий доступ, і, ну, в такому вільному, ну, вибачте, там паралелі з програмним забезпеченням, яке є у вільному доступі. Чи все ж таки це розробка ваших науковців?
Ну, треба розуміти, як вообще, в принципі, в отраслі біотехнології, що можна, що може бути об'єктом інтелектуальних прав, що не може бути, що в вільному доступі, що ні. Ізначально ця технологія родилась в місті Донецьк. Вот. Но в 2010 году вот основная масса специалистов...
В опіковому центрі?
Ну, вообще назывался Институт неотложной восстановительной хирургии имени Гусака.
Да,
ну,
в народе як опіковий центр.
Да, то есть там,
так?
Кроме опікової регенерации, вот, там, в принципе, потихонечку развивались разные другие технологии. Но, я говорю, в 2010 году, когда я создал компанию, ряд специалистов оттуда переехал. Вот. Ну, никто не знал, что будет война. Вот, и что технология восстановления костей, ну, скажем так, очень будет актуальна. Поэтому мы взяли эту технологию, модернизировали, а мы уже, да.
Пане Олексію, ми мусимо піти на невеличку буквально паузу. За секунд 20 продовжимо розмову про це і трохи більше. Слухайте, думайте. Триває громадська хвиля, спільний проект громадського радіо і першого каналу Українського радіо. При мікрофонах журналісти Тетяна Трощинська і Василь Шандро. І ми говоримо про дивовинаходи українських науковців. Якщо я правильно зрозумів, гість нашої студії Олексій Шершньов, він біотехнолог, керівник проекту «Біотех реабілітація поранених» і генеральний директор медичної компанії «Ілая». От, власне, ми говоримо сьогодні про те, що десятки українських військових, поранених військових, яким загрожувала ампутація кінцівок з допомогою от технологій і власне можливостей української науки і української компанії, вони, ну, не те, що просто стають на ноги, а от ми вже чули історію про військового, який через кілька місяців повернувся в зону проведення антитерористичної операції. Продовжуючи тему нашої розмови і власне технології, тобто ви сказали, що це у Донецьку, донецькі науковці, вони працювали над цим проектом, над цим винаходом, ми можемо вважати, що це, власне, є, ну, український винахід?
Звісно. Діло в тому, що, знаєте, от клетки, різні там експерименти з ними, в основному там на животних, звісно, проводяться в сотнях, тисячах лабораторій. Но така клінічна практика з такого роду травмами, з такими дефектами, вона, ну, судя по научним публікаціям, є тільки в Україні. Тому що ми це відслежуємо, ми поки знайшли, ну, скажімо, достойный ответ, естественно, только в Штатах. Вот. В одном госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. То есть только у них есть такие боевые травмы, похоже. Поэтому уникальный опыт состоит в том, что около 100 человек за 10 лет прошли лечение по этой технологии. Раньше это были в основном шахтеры с разными взрывными травмами и так далі. Вот. Сейчас это вот больше военное.
Повертаючись до обмежень, я все-таки хочу уточнити, які є обмеження до потрапляння в проект.
Ну, є ряд показань, я просто думаю, що це
тобто,
ваше медицинське питання.
Так, це медичні питання, але це важливо так само почути, що в, ну, в кожному разі йдеться про те, що спочатку відбувається медичний огляд і даються якісь певні,
конечно,
рекомендації. Тобто,
ні, так,
не можна
тому,
говорити про те, що це так, ну, це не може бути масово, напевно.
Звісно. Діло в тому, що ми, во-первых, ну, ця технологія не може допомогти во всіх случаях. Є такого роду дефекти, коли, ну, вже там нельзя нічого сохранити. Ми в основному працюємо з ситуаціями, коли, например, вот отсутствует сама кость, но при этом сохранены мягкие ткани, там сосуды какие-то, нервы. Уже нет смысла восстанавливать ногу, если, например, там полностью отсутствуют нервы. Да, то есть ничему будет передавать импульс и так далее. То есть там каждый случай индивидуален. Я бы слушателям рекомендовал, ну, сильно там не вникать по радио в показания. Просто если, не дай бог, кому-то угрожает ампутация, то лучше, ну, вот перед тем, как, так сказать, воодушевиться замечательным протезированием, там, бионическими протезами и так далее, на всякий случай обратиться к нам, мы посмотрим и скажем «да», «нет». Вот, дальше вже можемо, ну, дальше чек буде для себе рішати, що краще.
Звісно, що, ну, є питання абсолютно, абсолютно приземлені і абсолютно меркантильні, наскільки дорого це все коштує. Ну, і в будь-якому випадку зараз це не звучатиме тут на правах реклами, але, ну, у людей бувають різні ситуації. Можливо, от я не знаю, бійцям допомагають якісь благодійні фонди чи громадські організації, чи родичі збирають гроші.
До речі, ці цифри відкриті. От ми дивимося в звіті, тут є різні бюджети, там від 7 тисяч доларів, є 12 тисяч доларів. Тобто це може звучати, напевно, страшно там, як сума, але якщо порівняти інвалідність і випадання з життя, то, можливо, це звучить і не так страшно.
Ну, я взагалі хочу сказати, смотрите, так, в цілому, благотворительна ціна, тобто ціна зі скидкою, которая там при условній нульовій рентабельності, вона там в районі 10 тисяч доларів. Іноді буває щось менше, щось більше. Но суть не в цьому. Біонічний протез починається з 50 тисяч євро. Стоимость. Это без стоимости его установки. И единственное, ну, может быть, украинские аналоги, когда появятся адекватные, они будут там, ну, я не думаю, что они будут на порядок дешевле, потому что элементная база у всех этих мозги, у этих протезов все равно зарубежная. Второй момент, протез нужно будет менять через 10 лет, double price. Дальше, значит, ну, я не знаю, во сколько оценить свою ногу и протез, да, вообще, как это оценить, что дороже, что дешевле. И еще один момент. Вот мы интересовались в Соединенных Штатах у врачей, сколько бы стоила наша технология там, вот в том госпитале, который я говорю, ну, это где-то 100-150 тысяч долларов. То есть здесь достаточно все условно в плане того, дорого это или нет. Почему вообще такая цифра? Да? Дело в том, что это Rolls-Royce. Вот понимаете, вы когда, я всегда говорю, ну, просто для понимания, да, вы хотите ездить на Rolls-Royce, это дорого. То есть эта технология, это Rolls-Royce. Здесь лаборатория, которая позволяет работать на надлежащем уровне с клетками, нам стоит несколько миллионов долларов. То есть в принципе любой институт государственный может вложить эти деньги, получить как бы этот продукт, оценить его себестоимость, и я не думаю, що вона буде ниже, вона буде ще вище, тому що там корупція, що закладається.
Хто бійцям, от, ну, чи ви, да, унікальність, чи ви не знаєте?
Ні, почему не знаю. Унікальність нашого проекту состоїть в тому, що у нас є мощніший краудфандинговий партнер, это peoplesproject.com, проект народний, который, почему я говорю, що унікальність, потому що він саккумулював большинство средств из этих, ну, в частности, на этот проект
благодійних.
Да, биотехреабилитация, это там 10 миллионов на сегодняшний день, на 50 этих человек. Это очень эффективная платформа, которая, во-первых, прозрачная, там можно зайти на сайт, посмотреть полностью расход, приход. Вот, в чем проблема благотворительности? Когда, допустим, по телевизору показывают сюжет и говорят, вот номер карточки мамы бойца, то, например, если это там известный какой-нибудь телеканал, то это миллион гривен к вечеру там будет. А ему нужно было 100 тысяч.
Да, будут эти
цифры. Понимаете, я не против, чтобы человек там получил лишние деньги, но тут вопрос в том, что можно было еще 10 таким помочь. Да. Здесь есть определенные моменты считания эффективности. Вот краудфандинговые платформы, их много, они разные, ну, в частности, People's Project, там, если, допустим, на кейс собрали деньги, все, он закрывается, невозможно донейшн сделать. Вот.
Тобто збирається, скільки потрібно.
Да, і People's Project, вони фактично добрасують там нужні суми, напрягають різних там IT-шні компанії.
Ну, тобто частині бійців ці операції, ну, частково чи повністю були покриті, так?
Повністю, всім.
Повністю, тобто вони отримали.
Всім, і ще ми...
Тобто весь цей проект, він, власне, побудований на тому, що ці бійці, вони...
Так, а откуда, ну, у бійця деньги, він, взагалі-то, захищав страну, йому ще треба деньги, ну, збирати на лечення.
Ми бачимо багато прикладів, сотні, напевно, коли родичі і волонтери збирають там по...
Ні, ну є, наприклад, такі случаї, от, наприклад, Дніпропетровське, боєць був сотрудником заводу Interpipe, вони йому 200 тисяч перевели, тобто за нього. У нас були різні случаї. Один банк, Union Standard, по-моєму, празднував корпоратив вместо там какого-то дополнительного конкурса, вони собрали просто там, взяли 100 тисяч. Група «Друга ріка» Валерій Харчишин, у нього є свої мотиви лічні, он просто приехал, сказал, я хочу вам дать денег с благотворительного концерта. Сыграл концерт в опере и собрал там 100 тысяч. Вот. Пришел один, значит, преподаватель таки, университета в Киото, наш украинец, он 20 лет там преподает.
Он
вот.
У нас был в студии.
Да.
А, Андрей, да?
Да, на Корчевске.
Ну, вот он позвонил, мне с ним соединили, он говорит, здравствуйте, мне как бы нравится, я сейчас книжку вот продам и вам перечислю деньги. Да. Ну, перечислю там 60 или 70 тысяч. Ну, как бы это...
Самурайські пісні, это так, власне, це нещодавно була презентована книжка. Добре, ну, в принципі, це ті новини. Шкода, що в таких умовах, ну, відбуваються і ну, активізація роботи науковців, і що саме, ну, такі випадки зараз трагічні. випадки, ну, через війну, власне, вам доводиться, ну, працювати, збирати ці гроші. Очевидно, що проблем подібних у людей в Україні повно є, але не всі мають можливості.
На самом деле, основна проблема этого проекта – это не гроші. То есть у нас вообще никаких проблем с деньгами. Вот, у нас проблема в основном с антагонизмом со стороны врачей и чиновников. То есть как бы из-за неприятия этих технологий, потому что они, ну, перечеркивают возможности врачей, идет на разных уровнях критика, там, огульная и так далее. Хотя нас признала Академія Міднаук офіційно, там і так далі.
Дякуємо вам. Нагадуємо нашим слухачам, що гостем студії був пан Олексій Шершньов, біотехнолог, керівник проєкту біотехреабілітація поранених, генеральний директор медичної компанії «Лая». Ми говорили про те, як можна відновлювати, вирощувати кінцівки по суперсучасній, за суперсучасною технологією, власне, винаходом українських науковців. Ми прощаємось буквально на кілька хвилин. Не перемикайте, слухайте, думайте.